Някак ми се струва странно. Вашият сайт е посещаван, не е бутиков, но въпреки това се обновява само веднъж седмично. Обяснете.
I think the reaction from the visitors is that in generally they do would like to have more.
Реакцията на посетителите е, че те биха искали да има малко повече съдържание, но в същото време седмичният цикъл на обновяване им дава възможност да следват някакъв цикъл. На практика ние публикуваме само интервюта. Това е разликата с другите уебсайтове, които се обновяват непрекъснато. Разбира се, в скоро време ще започнем публикуването на повече съдържание, тъй като отзивите са много добри.
Отзивите са отлични, да, но мислите ли, че ако бяхте стартирали с интервюта с по-неизвестни хора, реакциите щяха да бъдат същите?
По-скоро не. Трябва да отчетем факта, че ние наистина имахме възможност да интервюираме тези популярни хора, което създаде някакво доверие в сайта. Трудно е да се осигурят интервюта точно с тези хора и когато го направихме, това беше сериозна добавена стойност за нашия сайт. Веднага след това решихме, че е време да представяме и хора, които не са чак толкова популярни, но са интересни за нас. Но именно публикуването на интервюта с известни хора в началото ни даде свободата да експериментираме.
И все пак за един абсолютно нов проект е интересно как успяхте да поканите толкова много популярни хора от най-висок калибър. Има ли универсална формула за това или е просто късмет?
Основното е да имаш концепция. Ако концепцията ви е добра, хората ще я харесат. Проектът ви трябва да е добре конструиран и да има някакъв смисъл. Когато веднъж осигурите основата от добри интервюта, след това става лесно, тъй като хората си казват, че са в добра компания и не отказват.
Защо все пак решихте да направите проекта The Talks? Има ли едно конкретно нещо, което ви вдъхнови?
Вижте, аз правя интервюта за списание, което е много хубаво, но винаги съм си мечтал за проект като The Talks. Причината е, че в този сайт имам възможност да публикувам интервютата така, както са се случили. Освен това, хората откриват, че тук могат да говорят така, както искат. Понякога може да прочетете и неприлични думи в сайта. Крайният продукт не е полиран, а истински. Представяме хората, както обикновено говорят. Допълнение към интервютата са и аудиоотказите, които представяме, защото те дават възможност на читателите да усетят атмосферата на интервюто.
Вашият сайт се обновява веднъж седмично, както стана ясно. През останалите дни, вие лично какви сайтове посещавате? Какво четете в аналогов, хартиен вариант?
Аз не чета чак толкова много вестници в хартиен вариант, макар че в Германия има добри такива. Абониран съм за Süddeutsche Zeitung, но го получавам у дома. И тъй като през деня съм на работа, го откривам чак вечерта, а не винаги имам време да го прочета. От сайтовете всеки ден посещавам сайта на New York Times, също така чета немските таблоиди, тъй като винаги е добре да знаеш от какво се интересуват хората.
По какъв начин се подготвяте за интервютата? И най-важното, според вас, кой въпрос е най-важен? Първият, последният?
Мисля, че първият въпрос е много важен. Това е въпросът, който улавя вниманието на човека. Ако въпросът е малко по-необикновен, това е важно както за човека, който интервюирате, така и за читателя. Ако попитате Том Круз как са минали снимките на последния епизод на Мисия Невъзможна, като първи въпрос, е един тип начало, но може и да го изненадате, да привлечете вниманието. В същото време за мен е много важно не само да задам силен последен въпрос, но ако е възможно да получа и много добър отговор на този последен въпрос.
Какво се случва след този последен въпрос, след края на самото интервю? Отивате ли, да речем, на обяд, на кафе с гостите си?
Всичко зависи от конкретния момент. Ако срещата ви е по време на срещи с пресата, докато, например, гостите ви промотират нещо, едва ли ще имат време. Казвате си довиждане и така. Но в повечето случаи, когато си допаднете, задължително отивам за питие, евентуално за вечеря.
По какъв начин избирате хората, които ще интервюирате? Винаги ли трябва на вас първо да ви харесват?
Да, но не е задължително да са ме вдъхновили. По-скоро това са хора, които по някаква причина ме интересуват. Любопитен съм за това, което правят. В повечето случаи това са хора, които имат някакво влияние върху обществото, върху развитието на културата. Отличен пример за такива хора е мистър Брейнвош.
Преди срещата ми казахте, че единственият човек, от който сте били уплашен и притеснен преди интервюто, е Мик Джагър. Защо?
Винаги е така, когато трябва да се срещнеш с някой от иконите си. В този случай, как да не си напрегнат, когато толкова много години си се възхищавал и слушал музиката?
Подготовката за едно интервю включва ли и начинът, по който изглеждаш?
No, I think the clothes is like you just need to be, I mean, we never really
Най-важното е да се чувстваш удобно в дрехите си. Дрес-кодът почти винаги е един и същ. В повечето случаи съм с джинси и кецове, а ако денят го изисква, мога да нося и сако. Колкото до самото интервю, наистина най-важното е дрехите да са удобни. Що се отнася до конкретната подготовка и въпросите, които ще зададеш, важно е да прочетеш други интервюта, но не много. По-важно е да разбереш какво би те интересувало теб и какво би искал да откриеш за човека, да откриеш ъгъл и гледна точка, които не са очаквани. Очевидно е, че ако откриеш нещо в Википедия, то е известно и човекът е говорил някъде за това.
Има ли разлика в това да интервюираш млад и по-възрастен човек? Оставам с впечатлението от интервюта в сайта The Talks, че по-възрастните са някак по-освободени в отговорите си.
Абсолютно сте прав. Предпочитам да интервюирам по-възрастни. Честно казано, е трудно с младите. Особено с младите актриси е много трудно да направиш необичайно интересно интервю. За тях е толкова важно да имат определен имидж и не могат да се отпуснат, да кажат нещо, което евентуално би срутило този имидж. По-възрастните актьори са далеч по-освободени. Те вече са получили достатъчно лоша публичност, поради което са свикнали с това. Гледат с по-голяма доза усмивка на всичко.
Не виждам никаква реклама на сайта ви.
Към този момент нямаме нужда да правим пари от това, тъй като компанията, която притежаваме с партньора ми Йоханес, реално дистрибутира интервюта за различни списания по света и ние печелим от това.
Преди да започнете да правите интервюта, кой беше най-добрият съвет, който получихте?
Да слушам какво казва човекът срещу мен. Ако не го правите, всеки път изпускате по една възможност. Като цяло, вярвам, че колкото повече четеш, толкова по-лесно за теб е да пишеш въпросите, да се подготвиш за интервюто. Така в съзнанието ти остават не само различни теми, по които можеш да говориш, да питаш събеседника си, но и малки анекдоти, например.